Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune care vă este destinată dumneavoastră și tuturor celor care doresc să aprofundeze Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta, așa cum am repetat în nenumărate ocazii, indiferent de apartenența religioasă pe care o aveți sau indiferent de crezul pe care îl mărturisiți. Aici studiem Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și încercăm să extragem lecții de viață și fără să îndreptăm atenția spre o biserică anume sau spre o doctrină anume, ci să învățăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii de astăzi, care trăim în secolul 21. Astăzi îi salutăm în mod special pe prietenii care ne urmăresc din Franța, pe pagina noastră de Facebook. Vă prețuim și pe dumneavoastră și ne bucurăm să vă avem alături de noi și de asemenea ne-am bucurat la fel de mult sau poate și mai mult dacă ați împărtăși cu alți prieteni pe care îi aveți emisiunea aceasta, pe care o realizăm cu drag pentru dumneavoastră, dar și pentru ei, în special pentru cei care nu prea cunosc Cuvântul lui Dumnezeu sau nu prea știu despre existența Bibliei sau a voinței și prezenței lui Dumnezeu în zilele noastre. Plecăm de la premisa că Dumnezeu nu este o noțiune arhaică, nu este o noțiune a trecutului pe care o discutăm doar din punct de vedere istoric, ci este o realitate prezentă în viața noastră, care ne poate transforma caracterul și care ne poate face altfel de oameni decât aceia la care suntem încurajați de către societate. Și astăzi îi salut în platou pe invitații noștri, și anume domnul Bernard Cerghezan, bun venit din nou!
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit și dumneavoastră, doamnă Olimpia Căpușan.
Mă bucur să putem studia împreună din Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc și bun venit și dumneavoastră, domnule Carol Potocean Bândean.
Bine v-am regăsit.
Este un studiu foarte interesant, așa cum remarcam și într-o emisiune anterioară, să studiem viața patriarhilor și ceea ce lor li s-a întâmplat, pentru că într-un text din Noul Testament, Apostolul Pavel a scris că tot ce li s-a întâmplat lor trebuie să ne slujească nouă drept pildă sau exemplu. Discutăm despre doi frați, alți doi frați. Am discutat despre Abel și Cain, acum discutăm despre Iacov și Esau. Erau copii gemeni ai lui Isaac, Isaac fiul patriarhului Avram. Aș vrea să vă întreb de la început, cum se poate vedea conflictul dintre bine și rău în istoria vieții acestor doi frați? La modul general vorbind, o imagine de ansamblu.
Pe de o parte, vedem alegerea unuia dintre cei doi de a nu susține valorile în care a fost crescut, educat de familie.
Vă referiți la Esau acum?
Esau. Da. Și Iacov, care caută cu toată stăruința să se bucure de dreptul de întâi născut, care în cadrul biblic îl reprezintă pe cel care conduce familia la închinare, la relația cu Dumnezeu. În același timp, mai există un plan, această luptă între bine și rău, în viața lui Iacov, care cu toată dorința lui de a se închina lui Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu, de a avea acest drept de întâi născut, se confruntă el însuși cu răul din sine.
Deci, practic, Iacov era cel de-al doilea născut și da, dreptul îl avea Esau, fratele său. Vă mulțumesc! Haideți să citim un text, o frântură de pasaj despre ei și să înțelegem care a fost semnificația și care este semnificația pentru astăzi. De exemplu, în capitolul 28 al cărții Geneza, de la versetul 10, scrie așa: Iacov a plecat din Beersheba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele, a luat o piatră de acolo și a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer, și îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Aș vrea să vă întreb, de ce îi repetă Dumnezeu lui Iacov făgăduința pe care i-o făcuse lui Avram? Observați, sunt aproape aceleași cuvinte. Familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și mai ales într-un context ca acesta în care el, Iacov, era fugar. Fugea de fratele său Esau.
Cred că aici avea cel mai mult nevoie de repetarea acestei făgăduințe. Acum când în contextul marii lupte îl vedem pe cel rău, pe Satana, care vine și îi șoptește, păi ce mai vrei? Tu mai vrei să fii lider, lider spiritual, liderul familiei tale? Vine Dumnezeu și îi repetă aceeași făgăduință, este posibilitatea pentru ca tu să îți refaci viața și chiar relația ta care s-a stricat cu fratele tău.
Poate că ar fi necesar să precizăm ce anume făcuse Iacov ca să ajungă în situația aceasta, deoarece sunt printre prietenii care ne urmăresc, telespectatori, internauți sau radioascultători, care nu știu ce se petrecuse între Iacov și Esau. Poate că ar fi bine să precizăm.
În dorința lui de a avea acest drept de întâi născut, Iacov a procedat într-un mod foarte subtil, în două ocazii. Prima ocazie aceea în care a cumpărat dreptul de întâi născut.
Pe un blid de linte.
Pe un blid de linte. Fratele său s-a întors de la
atât de ieftin
câmp. Și pentru că Esau nu dădea importanță elementelor spirituale, a fost dispus să dea acest drept de întâi născut din punct de vedere spiritual.
O ciorbă de linte.
O ciorbă de linte. Apoi când venea momentul pentru a primi binecuvântarea, aici a intrat în scenă mama lor, care l-a învățat pe Iacov cum să obțină și binecuvântarea.
Interesant, doar pe Iacov l-a învățat.
Să-l înșele pe tatăl său, nu?
Tatăl său care era acum foarte bătrân,
da,
nu mai
da,
vedea
nu
bine.
Da, nu mai vedea, sigur, da? Doar pipăia.
Corect.
Până la momentul acesta, mama nu intervine în această dispută. Ea avea din partea lui Dumnezeu o făgăduință cu privire la cel care urma să aibă această binecuvântare.
Îi promisese Dumnezeu ei special lucrul acesta sau de unde știa ea?
Ceea ce Dumnezeu i-a descoperit era că cel din tâi va fi slujitorul celui de-al doilea. Din perspectiva aceasta, ea înțelegea.
Deci aceasta era o excepție de la regulă.
Cultura vremii, sigur, era ca întâiul născut să moștenească nu doar binecuvântarea, care era un lucru extrem de important, și prerogativele de patriarh al familiei, dar chiar și toată averea.
De șef al familiei, da?
Da, da, da.
Și cea mai mare parte din avere, da?
Da.
Dar elementele acestea veneau la pachet. Esau dorea elementele binecuvântării, prerogativele, dar nu dorea responsabilitatea spirituală. De aceea el a vândut această responsabilitate la momentul în care a luat ciorba. Pentru că nu voia să renunțe la partea cealaltă.
Asta a fost prima ocazie în care Iacov a cumpărat de la Esau și a doua oară, spuneați?
Și a doua oară, pentru că Esau nu renunța la această a doua parte, care presupunea partea materială, a fost necesar de un șiretlic, și anume să fure această binecuvântare.
A fost necesar?
Așa au perceput ei.
Okay.
Și aici se vede din nou această tendință a omului de a-L ajuta pe Dumnezeu. Iacov împreună cu mama lui nu au răbdare ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduința, ci încearcă să-l ajute încălcând elementele explicite ale cerințelor lui Dumnezeu.
Dumnezeu a făcut clar cine va fi moștenitorul, cine va fi întâiul născut, da? Mulțumesc!
Cred că e ceva aici încă foarte demn de luat în considerare pentru zilele noastre. Și atunci în viața de familie tata avea un preferat, mama avea un alt preferat.
Exact, asta vreau să vă întreb acum, dar continuați, vă rog.
Așa. Și asta se întâmplă de multe ori în felul acesta. Tatăl are un preferat, mama are un alt preferat
dintre
în familie.
Copiilor.
Dintre copii, sigur că da. Și atunci se întâmplă tragediile din familie. Chiar se fac anumite alianțe în familie. Când e vorba de o decizie a mamei, păi știm noi cu cine trebuie să discutăm.
Mama cu fica?
Mama cu fica sau dacă merg la o altă latură a situației, dacă copilul dorește ceva, știe cu cine trebuie să trateze situația. Știe cum trebuie să trateze situația. Și dacă e vorba de lucrurile spirituale, cu atât mai grav. Cu atât mai grav.
Aceasta este realitatea și este dureroasă, și anume când părinții creează asemenea alianțe sau sunt părtinitori față de copiii lor. Este trist că se întâmplă astfel, dar care ar fi soluția? Pentru că de recunoscut, recunoaștem durerile și rănile pe care le avem, să zicem, în familie, dar
eu cred cum poate să se remedieze? O comunicare foarte bună între cei doi soți este esențială. Ce vor de la copiilor, care sunt exigențele față de copiilor în comportament, în atitudine, nu? Tot timpul, și care sunt sfaturile pe care le dau copiilor lor. Iar le arăta tuturor că toți sunt importanți pentru ei, că iubesc foarte mult, este esențial. Din acest punct de vedere, eu mulțumesc bunului Dumnezeu că mai am doi frați, dar niciodată n-am simțit această diferențiere din partea părinților noștri.
Ce mă bucur să amintesc lucrul acesta. Chiar doream să fac o referire și chiar o fac la o cutumă a poporului nostru, la un obicei care este total diferit de cel ebraic, patriarhal, despre care discutăm, și anume, dacă la ei, în antichitate, la evrei, întâiul născut, deci cel mai mare fiu, moștenea cea mai mare parte din averea tatălui, la noi, la român, se pare că este invers. Cel mic rămâne în casă, cel mic moștenește, sau moștenea, mă rog, acum s-a mai pierdut din cutuma aceasta. Dar dacă am fi trăit, de exemplu, pe vremea părinților noștri sau a bunicilor noștri, cum am fi remediat această alianță despre care vorbeam sau părtinirea pe care părinții o fac uneori față de copiilor? Dumneavoastră n-ați avut parte de ea și sunteți un caz fericit, o excepție. Dar regula pe care o întăresc excepțiile?
Odată făcută această părtinire, repararea ei e aproape imposibil pentru firea sau pentru natura umană.
E ceva irreversibil?
Se rupe ceva acolo unde părinții fac această deosebire între copiii. Și străduința de a repara presupune mult mai mult efort decât ne dăm seama.
Și uneori se produc răni aproape iremediabile.
În copii mai ales.
În copii, sigur că da. Pentru că ei trebuie să conviețuiască, până la urmă părinții trăiesc și la un moment dat pleacă, dar ce relații vor cultiva copiii între ei?
Sau în familiile lor viitoare.
Da.
Însă există situații care dau speranță. Cunosc cazuri în care părinții au fost părtinitori. Și chiar dacă părinții nu și-au dat seama sau n-au putut remedia situația aceasta, copiii între ei și-au remediat relația. Pentru că există cineva care poate să vindece relațiile. Și acesta este singurul Dumnezeu.
Adică vedeți la un moment dat scena următoare. Un părinte sau, în cel mai fericit caz, ambii părinți, chemându-i pe copii la o sfătuire, la un consiliu de familie, să le spună ceva de genul: copii, mama și tata a greșit.
Excelent.
Când am făcut așa și așa, noi n-am procedat bine. Vă rugăm să ne iertați. Da? Și hai să încercăm să remediem lucrurile.
Nu, început.
N-ar fi de dorit?
Da.
Ar fi absolut.
Da. Îmi amintesc din viața mea personală. Avem doi fii. Și cel mare este foarte diferit de cel mic. Este o fire foarte...
Nu?
Da, așa. E o fire foarte revoluționară și odată a fost o situație, o discuție mai aprinsă între noi doi și chiar mi s-a părut că am trecut măsura și...
Ați ridicat tonul.
Da, a ridicat tonul cumva și până la urmă, după ce a fost pus la respect, el se uită la mine și spune: dar totuși, de ce ai făcut asta cu mine? Și mi-am dat seama în momentul acela că puțin a fost atins ego-ul meu de părinte și am făcut ceea ce am făcut din cauza că am fost atins eu. Și am spus: uite, îmi pare rău, cred că am greșit, mă poți ierta? Și plângea și a șters lacrimile și a spus: da, te-am iertat, și a și fugit la joacă.
Ce
din momentul avea? Acela, pentru el, a-și cere iertare a fost cu totul altceva. Până atunci era mic și în exprimarea ardelenească spunea doar: de dog iartă-mă, no. Dacă vrei, ți-o dau. Dar eu nu sunt de acord cu asta. Din momentul acela s-a schimbat.
Sper că dacă vă urmărește acum și amintește cu drag de situația aceasta,
sper
și de lecția pe care i-ați dăruit-o. Întorcându-ne la patriarhul Iacov, la cel care avea să fie continuatorul tradiției spirituale și moștenirii spirituale de la Avram, Isaac, Îl vedem la un moment dat pribeag, departe de casă, nu și-a mai revăzut mama niciodată și nici mama pe el, și pus în circumstanțe în care este umilit, este înșelat,
de către socru sau
amenințat, urmărit. De ce a pățit, să zicem pe românește, toate aceste lucruri? De ce i s-au întâmplat aceste lucruri lui Iacov?
O vorba Scripturii spune că ceea ce seamănă omul, aceea va se cea.
Sau cu ce măsură măsurați, cu aceea se măsura.
E un principiu pe care Dumnezeu îl lasă în experiența noastră, tocmai pentru a învăța și pentru a ne maturiza. Îmi place pasajul pe care l-ați citat mai devreme, în care Dumnezeu îi se prezintă lui Iacov cu această făgăduință, cu această promisiune, înainte ca el să treacă prin toate consecințele pe care le adună datorită a ceea ce a făcut.
Era doar singur le determinase, nu?
Da, era doar la începutul drumului. Și Dumnezeu vine ca să îi se prezinte, uite, eu sunt soluția ta, am fost și până acum, nu m-ai văzut, dar te asigur că sunt și îmi împlinesc făgăduințele. Iar el condiționează într-un fel la sfârșitul acestei întâlniri, spunând, dacă Dumnezeu va fi cu mine, el va fi Dumnezeul meu. Până aici Dumnezeu îi se prezintă ca fiind Dumnezeul tatălui tău, Avram, Isaac. Iar Iacov spune, dacă da, Dumnezeu își împlinește promisiunea, el va fi Dumnezeul meu.
Mulțumesc. Să reamintim pentru a-i pune temă pe ascultătorii noștri că toată experiența, toată povestea de viață a lui Iacov este relatată în aceste capitole din Cartea Genezei, de la capitolul 27-28 până la 33, când îl vedem înșelat de socrul său în privința căsătoriei, în privința simbriei, în privința animalelor pe care le păstorea, în privința serviciului pe care le avea, în privința nepoților, nepoatelor. Și după ani de zile, după mulți ani de zile, când se întoarce împreună cu familia sa, numeroasă de data aceasta, și cu turmele sale în țara sa, cu gând să se întâlnească cu fratele său Esau, este prins ca în clește, ca între ciocan și nicovală. Din spate îl urmărea socrul său ca să-l omoare și să ia familia și în față îl aștepta Esau cu gând de răzbunare pentru că îi luase binecuvântarea. Ce s-a întâmplat în acest interval de timp și ce lecție a învățat Iacov?
Intervalul acesta de timp cred că este culmea vieții sale spirituale.
Determinant, da.
Da. Acolo se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat în momentul în care își dorea din toată inima binecuvântarea, își dorea dreptul de întâi născut. Însă aici, acum, relația sa devine oarecum o relație perfectă cu acela pe care îl cunoaște din experiență personală. Noaptea aceea trecută în luptă cu Îngerul lui Dumnezeu, noaptea aceea...
Deci a avut o noapte de chin, de
da,
rugăciune,
de groază, de
zbucium
sufletesc. El aici este schimbat total și spre dimineață își dă seama cu cine a fost lupta aceasta. Și în final, n-a fost o încumetare din partea lui să spună nu te voi lăsa până când mă vei binecuvânta, pentru că el dorea binecuvântarea și a făcut lucrul acesta în alte situații, dar acum era de alt ordin dorința lui.
Mulțumesc. Ce s-a întâmplat ulterior la întâlnirea cu fratele său Esau?
Dumnezeu sigur că a lucrat, nu? Și în fratele său și de fapt a fost bucuria întâlnirii și a refacerii relațiilor.
Nu și-a mai pus în aplicare planul? Nu,
nu
l-a mai ucis pe Iacov? Da?
Sigur.
Ce aș puncta aici este faptul că e posibil ca fiecare dintre noi să trecem printr-o experiență asemănătoare. Să ne prăbușim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, așa cum el era prăbușit, Dumnezeu să intervină și noi să-l confundăm pe Dumnezeu cu un vrăjmaș.
Da, că a fost o luptă și fizică la un moment dat. Deși foarte, foarte dificil de spus fizică, pentru că inegalitatea este evidentă.
Și el luptă,
Înger și Iacov,
dar Dumnezeu coboară până la nivelul acesta și se lasă confundat până la momentul în care îl lovește de nu mai poate să facă nimic. Abia atunci el își dă seama cu cine luptă. Uneori Dumnezeu ne lasă în căutarea noastră nu pentru că vrea el, ci pentru că noi nu alegem să-l vedem până acolo încât e nevoie să ne atingă unde ne doare cel mai tare și atunci să-l descoperim.
Mulțumesc! Dacă nu mai este nimic, vă rog să răspuns la ultima întrebare pe care vi-o adresez în această emisiune, ne apropiem de încheierea ei. Privind în ansamblu viața lui Iacov, în relația sa cu Esau, cu socrul său și cu toți cei cu care a venit în contact, spuneți-mi, vă rog, este nevoie în anumite situații de o viață de om ca să înveți o lecție sau o poți învăța mai devreme? Cum apreciați? Că asta, la Iacov cam așa se observă.
Asta depinde de om.
Depinde de om.
Depinde de om. Pentru Iacov a fost nevoie de aproape o viață întreagă. Însă, cred că ar fi foarte important ca pentru mine să nu fie necesar atât de mult timp, ci să învăț cât mai repede ceea ce Dumnezeu dorește să-mi transmită.
Mulțumesc, doamna Olimpia.
Eu zic că dintr-o astfel de situație, eu apreciez încă o dată câta milioana oară, să zic, răbdarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, ca El să lucreze la caracterul meu, la credincioșia mea până la urmă, nu? Și are răbdare ca eu să pot ajunge la nivelul de maturitate și de relație autentică cu El.
Mulțumesc, vă rog,
este foarte Bunean. Încurajator.
În această relație a noastră cu Dumnezeu, niciodată nu vom ajunge la un punct în care să spunem am învățat totul. Toată viața, până la sfârșit sau până la revenirea Domnului Hristos, omul va avea ceva de învățat. Și apoi, în veșnicie, procesul nostru de a învăța de la Dumnezeu va continua. Important este să învățăm prima lecție, aceea ascultării, care este cea mai complexă.
Și prețioasă. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru din săptămâna aceasta, al patrulea. Ne întâlnim mâine pentru ultima parte a studiului. Până atunci, nu uitați că deciziile pe care le luăm, înțelepte sau nesăbuite, sunt urmate întotdeauna de consecințe pe care ar trebui să ni le asumăm. Și dacă uneori aceste consecințe sunt dureroase, nu trebuie să disperăm. Pentru că Dumnezeu ne va conduce până când vom înțelege lecția pe care avem nevoie să o învățăm, iar atunci când va veni momentul să primim binecuvântarea sa, ne vom simți nu doar stăpâni pe situație, ci mai maturi, mai înțelepți și pregătiți pentru a trece la un nivel superior al relației cu Dumnezeu, la o înțelegere superioară pe care să o avem din experiență, nu pur teoretic, așa cum ne putem face o cultură generală citind Biblia sau alte cărți spirituale. Biblia a fost dată în sine pentru un scop practic și nu doar pentru unul cultural sau teoretic. Până mâine, când ne vom întâlni pentru ultima parte a acestui studiu, vă dorim numai bine, la revedere!